Gospel. It's time now for Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide.
As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me.
The people of God, welcome to this program, Golden Guide. The scripture says, there is a way which seem right unto a man, but the end thereof are the ways of death or destruction. From Proverbs chapter 14, verse 12. So therefore, we need the Golden Guide.
Magandang gabi sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid, no? This is our first time to broadcast here on Planet FM 104.6 sa dial ng inyong mga, kapag meron kayong mga radio, no? Kahit sa cellphone, merong FM. Isit ninyo sa 104.6. Yan ang Planet FM. Magandang gabi sa inyong lahat, no? Gabi na dito sa Planet FM sa Auckland, doon sa Christ Church, umaga, Sunday. Dito, Sabado, mga kaibigan at mga kapatid, at aking mga mahal sa buhay sa Pilipinas, mayong hapon, taga Cebu, o sa mga Tagalog natin, mga kaibigan, magandang gabi sa inyong lahat. O may gabi diha sa Cebu. Hapon dayron diha, launa, no? Sa Dubai, wakay ko kakulkun sang urasa ron. May pagtanaw kaninyo, pagpaminaw sa atong tulumanon sa aking dialect nga Cebuano, Bulawanong Giya, na sa English, Golden Guide. At sa ating mga Tagalog, mga kaibigan at mga kapatid, ginintuang gabay. No, una sa lahat, magandang buksa natin sa pagdasal, mga kaibigan at mga kapatid. Magdasal tayo. Panginoong Diyos, salamat sa gabing ito. Salamat na binigyan mo akong pagkataon na makabigay ng mensahe sa aking mga kapatid sa panampalataya, sa mga kaibigan at sa aking mga mahal sa buhay, kahit doon sila sa Pilipinas, maaaring mapakinggan nila ang iyong, ang aking mensahe na i-share ko sa gabing ito, Panginoong Diyos, pati sa aking mga kaibigan, mga kamag-anak at mga mahal sa buhay sa Pilipinas, o sa aking mga kaibigan, mga kasama OFW. Panginoong Diyos, sa gabing ito wala kaming magagawa kung wala ang iyong tulong. Ito aking dalangin, Ama, sa pangalan na iyong bugtong nanak naming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Amen. At sa gabing ito, mga kaibigan, no? First of all, before I'm going to proceed our program, Golden Guide, I want to thank Christine McKinney, station manager sa Planet FM, no? Joe Holsted, liaison officer dito sa Planet FM, at sa Kapul Hanon, technical producer. Thanks be to God that these people who accommodated this program, Golden Guide, here on Planet FM. Thanks be to God. Salamat sa Panginoong Diyos na itong mga tao, no? Ma'am Christine, station manager, Joe Holsted, station officer, and Paul Hannon. Joe Holsted, she facilitated this program, that this program could be on air here on Planet FM. And Paul Hannon, the one who trained me how to operate this audio desk here on Planet FM. And thanks be to God. Bago ko magpatuloy, mga kaibigan, no, gigreet ko si Nung Duming San Victoris diyan sa Mangare Bridge Village sa Boyd Avenue. Magandang pakikinig, Nung Duming San Victoris, at si Madam Ame, ang kanyang mahal na asawa. Madam Ame, mapakinggan mo na ko dyan, no? Pwede din sa Facebook. Nag-live ako ngayon, makita din ninyo, mga kaibigan, Nung Duming at Madam Ame San Victoris. At birthday greetings to Brother Oscar Capismo ko ito, mga kaibigan, taga Negros. And belated happy birthday to Brother Jewel Ditalo Jr. No, belated. Kahapon nagdiwang siya sa kanyang karawan, isa ding mangangaral, minister of the gospel. God bless you more, Brad, in your ministry. At greetings to all OFW and brethren in Christ who are here in Auckland, and even my fellow OFW in Christ Church, as well as here in Auckland. At greetings to Ma'am Amy Castellion sa Binac, no? Magandang pakikinig, Ma'am Amy. At greetings to my loved ones, Mama Maring, Inday Cindy, at mga kapatirans, mga kapatid, mga igsoon des pagtuo sa atong Ginoong Jesucristo. Di ko maglangay, mga kaibigan, no? I would like to greet all of you who are able to tune in, no, or watching a live video here on Facebook, on this here in this radio station Planet FM. And thanks be to God. Mga kaibigan, ang ating intro, no, merong binanggit na Proverbs chapter 14 verse 12. Yan ang i-share ko, mga kaibigan. At yung nagdiwang sa kanilang karawan, gabing-gabi na, hindi ko na prepare ang inyong awit. Ako nag-wish sa inyo, God bless you, happy birthday to Brother Oscar, and belated happy birthday Brother Joel Ditalo Jr., my co-ministers in the gospel. Bago basahin, mga kaibigan, ito ang ibigay kong mga awit, mga kaibigan, ang pakinggan natin mabuti. Ito, lead me Lord, kasi kailangan natin ang gabay ng Panginoong Diyos, no? Golden guide o ginintuang gabay. Saan natin makita ang gabay ng Panginoong Diyos? Sa banal na aklat, ang kanyang salita, no? Sabi sa mga lingkod ng Diyos, mawala ang lahat, pero mananatili ang kasulatan, ang salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos ay mayroong kapangyarihan, no? Sa history, sa Biblia, merong mga taong nagtangka na ubusin ang lahat ng Biblia. Sinunog nila. Pero tama ang Panginoong Diyos, ang Panginoon at kanyang mga lingkod. Mawala ang lahat, no? Pero ang salita ng Diyos mananatili hanggang wakas, mga kaibigan. At pakinggan natin ito, ang title, mga kaibigan, Lead Me Lord. Pakinggan natin, mga kaibigan.
the hand and make me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord. Lead me all my life. Walk by me. Walk by me across the lonely road of every day. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your love. Lead me, Lord, all my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. Guiding love all through my life. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go along my way, help me take the right direction. Take your road. Lord, and never leave my side. All my days, all my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone.
Salamat sa Panginoong Diyos sa napakinggan natin na awit, Lead Me Lord. No? Is this your prayer to ask the Lord, Lead Me Lord? So we need the guidance of our Lord Jesus Christ. So, mga kaibigan, isunod ko agad, no? We need the Lord in our lives. We can do nothing without Him. So, the next song, the title, Without Him, I could do nothing. So this is related of our program, Golden Guide. Without the Golden Guide, we don't know what to do, no? And we need the guidance of the Lord. And let us just ask Him, Lord, please, lead me, Lord. So let us listen this song, My Brethren in Christ.
Without Him, I could do nothing. Without Him, I surely fail.
Salamat sa Panginoong Diyos sa napakinggan nating awit, mga kaibigan at mga kapatid. No? Without Him, without our Lord Jesus Christ, without our God, we can do nothing. So mga kaibigan, basahin ko na, no, malapit nating oras mga kaibigan, kasi half hour lang ito dito. Pero una pa man itong, this is my first time to broadcast here. So I will have some guest will be preaching here too, here on Planet FM. So prepare yourself to all my co-preachers here in Auckland. So mga kaibigan, basahin ko sa Cebuano, no? Malapit naman mga kaibigan. Itong istasyon na to, iba't ibang lingwahe dito, kahit mag-Bisaya pa ko, hindi magalit ang ating station manager, kasi ang format dito, no? Iba't ibang kultura, iba't ibang lingwahe, no? Mga kaibigan, pwede dito. Kayong mga kaibigan ko dito sa Auckland, kapag gusto niyong magprograma, magpunta kayo dito, no? Try to ask the liaison officer, Joe Holstead, and they will, she will entertain you about that matter. If you want to have a program here on Planet FM. Basahin ko mga kaibigan, no? I would like to read my own dialect from Cebuano version, chapter 14 o kapitulo 14, versikulo 12. Kahit maiksi na lang ating panahon mga kaibigan, pero pagsamantalahan natin, no? Giplay ko lang ang dalawa kasi una man tong first time pa man ko dito sa pag-broadcast, na next time isa na lang ating i-play at maraming mga salita ng Diyos na talakayin natin, ipamahagi natin dito sa Himpapawid, no? Mga kaibigan, salamat sa Panginoong Diyos na siya maganda, mabuti sa atin, at salamat na mayroong golden guide, ginintuang gabay, no, bulawanong giya. Aking basahin sa aking dialect, pagkasunod dito sa Tagalog, malapit na mga kaibigan, matapos tayo dito, no? Kasi half hour lang, pero kahit papaano, salamat sa Panginoong Diyos na ako ay makasir sa inyo, makapaglingkod sa inyo na makasir sa salita ng Diyos. Next Saturday, no? More on words of God that we will hear from here on this program. So I would like to read first in my dialect, Cebuano, kapitulo 14, versikulo 12. Adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo, apan ang katapusan niya na mao ang mga dalan sa kamatayon o kalaglagan. Sa English, no, basahin natin, baka merong mga English speaking, no? It's good there are some mixed English so that there will be a part of this program that we can understand what I'm seeing here. So 14:12, mga kaibigan, sa English, there is a way which seem right unto a man, but the end thereof are the ways of this or this or destruction. So maganda mga mapakinggan natin to mga kaibigan sa Tagalog, no? Itong Biblia ko, kahit saan ko nagpunta, dinala ko, at meron na siyang box na kulay bulawan, no? The color of this box is gold, no? Ginto mga kaibigan. At salamat, pakinggan natin sa Tagalog, baka magtampong ating mga kaibigan at mga kapatid na mga Tagalog. Ito mga kaibigan, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan o kapahamakan. na maganda yan mapakinggan natin, mga kaibigan, no? Salamat sa Panginoong Diyos na itong mga daan, no? Katulad din sa mga prinsipyo ng buhay ng tao, no? Ang daan nila, ang prinsipyo nila na hindi nila kailangan ang Diyos. Hindi sila naniwala na mayroong Diyos, no? Na katulad ng isang bahay, nakita mo nakatayo na niya mayroong magsabi, ang ganda ng ginawa ng isang builder o isang karpintero. Niya sabi nila, oy, walang karpintero, walang nagawa dito, lumitaw lang yung bahay na yan. Na walang maniwala, mga kaibigan. No, lumitaw ang mundong ibabaw. Itong mundong tinirahan natin na mayroong Panginoong Diyos, the maker, the designer, the creator of this, all of these things, no? All animals created by God, all humans created by God. Don't believe, no? The evolutionism principle that you are an apes or you are monkey. We are still human. We are human. We are special created by God. Mga kaibigan, sana yung lahat ng mga prinsipyo sa buhay, no? Merong prinsipyo nga isang ateismo, no? One of the principle of life, no? There is atheism principle. They don't believe that there is God. Agnosticism. No, they don't know whether there is God or not. But we are theism. We believe that there is God. Even we don't see Him. But because of the gospel that we have heard from the ministers or the preachers, we believe. Because if we read the Bible, the Lord Jesus Christ, one of His disciples, Thomas, no? Hindi naniwala si Thomas yung nabuhay muli ng ating Panginoong Jesus. No? Sinabihan siya sa mga kapwa ni Apostolis, nakita namin Panginoon, nabuhay siya muli. Yeah, hindi siya naniwala, mga kaibigan. At dumitaw, nagpakita Panginoong Jesus sa kanilang lahat. Sabi ni Panginoong Jesus, iyang daliri mo dito, sabi mo nga, hindi ka maniwala. At ilagay mo ang iyong ang daliri sa buta sa aking mga kamay. Inya na natakot si Tomas, mga kaibigan. Niya naniwala na siya. Niya he asked forgiveness what sins he committed against the Lord. Niya, Lord, forgive me. Niya Panginoong Hesus sabi, mapalad ang mga taong naniwala kahit hindi sila nakakita, no? Yan, mga kaibigan, kahit hindi pa natin nakita ang Panginoong Jesus dahil sa kaniyang magandang aral, no, mga kaibigan, makapaniwala tayo na mayroong mapagmahal na Panginoong Diyos at magbigay sa atin ng gabay upang malaman natin ang dapat nating gawin sa buhay nito, mga kaibigan, no? Hindi tayo gayahin itong mga taong, mga kaibigan, na hindi naniwala na merong Diyos. Merong Diyos, no? Na wala daw ang Diyos, meron. Na ito, para sa kanila, no, dito sa ating nabasa, di ba, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo na yaon ay mga daan ng kamatayan o kapamakan. Mga kaibigan, sana tayo maniwala na merong Panginoong Diyos at ang daan nating lakarin, no, tahakin ang daan na itinuro ng ating Panginoong Diyos. Ang Panginoong Diyos, Panginoong Jesucristo, sabi niya, ako ang daan patungo sa Ama. Sana sa gabing ito na bless tayo, mga kaibigan at mga kapatid. At salamat sa Panginoong Diyos, no, na nabasa natin, sana naintindihan natin ang gabay, ginintuang gabay, no, ang gabay ng Panginoong Hesus. Hindi tayo ipapahamak sa ating Panginoong Hesus, na sana tayong lahat ay na bless sa gabing ito. No? Mga kaibigan, nabasa natin, marami pa kong sitas dito sa Mateo, no? Pwede niyong basahin sa Mateo Kapitulo 7, los kabanatang 7, sa 13 hanggang 4. Merong mga daan, no? Merong malapad na daan, merong maliit na daan. Yung malapad, papunta sa kapamakan. At yung medyo mahirap na daan, no? Mahirap man maging mabuti, matakutin sa Panginoong Diyos at naniwala sa Panginoong Diyos. Pero kapag mga bisyo na, mga kaibigan, malapad yan na mga prinsipyo sa buhay na kailangan nating tigilan, no? Hindi pa huli ang lahat. Ang Panginoong Diyos, mga kaibigan, nanatiling naghintay sa atin na upang tayo ay makabalik sa Kanya. At sana sa gabing ito, na bless tayo mga kaibigan, no? No? Lakarin natin at tahakin natin ang daan na gusto ng Panginoong Diyos na tahakin natin. Ang daan, ang tamang daan, ang dating daan, tuwid na daan. Hindi yung mga grupo na dating daan, ha? Ang daan na tinuturo ng Panginoong Diyos, no? Kabutihan, no? Yung masamang daan, huwag na natin tahakin, no? Mga kaibigan, sana sa gabing ito, nablis tayo at magandang magdasal na tayo, mga kaibigan. Panginoong Diyos, sana ang aking mga kaibigan at mga kapatid na bless sa mensahe na binigay ko sa kanila. Sa unang araw na nag-broadcast ako dito sa Planet FM. Panginoong Diyos, i-bless mo ang management dito sa Planet FM. Ang aking mga mahal sa buhay, usap doon sa Pilipinas. Ang aking mga kaibigan, kapwa OFW, kapwa Kristiyano. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa kung wala yung tulong. Ito ang aking dalangin, Ama, sa gabing ito. Sa pangalan na yung bugtong nanak naming tagapagligtas, aming Panginoong Heso Kristo. O dito nagtatapos ang ating palatuntunan, mga kaibigan. Sana pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Bye-bye sa inyong lahat. God bless us all. Sana sunod linggo, pakinggan natin ang ating palatuntunan, mga kaibigan. God bless us all.
Friends, I invite you to listen this program, Golden Guide, and the Power of Truth, with me, Brother Lynn Pritzer, every Saturday at 6:45 in the evening, or listen anytime at planetaudio.org.nz/Golden Guide. And thanks for listening. Friends, I invite you to listen this program, Golden Guide. And